السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار. كم مسلمين دن مسلمة إخواني وأخواتي رحمكم الله. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar cabang daripada ibadah, akan tetapi mencintai Rasul merupakan bagian daripada akidah yang paling prinsip dan esensi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan cinta Rasul dengan sempurna tidaknya iman seseorang. Sebagaimana di dalam sabda beliau, فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah di antara kalian beriman sehingga aku lebih dicintai daripada orang tuanya dan anaknya. Dengan demikian hadirin sekalian, cinta Rasul dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan akidah, merupakan bagian daripada akidah Islam yang paling prinsip. Bahkan manis tidaknya iman seseorang bisa didapati. Artinya orang bisa mendapatkan manisnya iman, lezatnya ibadah, tergantung ketinggian cinta dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara, jika tertiga perkara itu ada pada diri seseorang, maka dia akan menemukan manisnya iman. Yang pertama, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dicintai kepadanya daripada selainnya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan hendaknya dia mencintai seseorang dan tidak mencintai kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud adalah mencintai karena Allah. Semata-mata dia cinta, dia dekat dan dia senang kepada orang karena dia tunduk patuh dan dekat kepada Allah. Wa ayyakraha ayya'uda fil kufri kama yakrah ayya'uda ayyukdafa finnar. Hendaknya dia benci kembali kepada kekafiran sebagaimana dia benci ketika dilemparkan ke dalam api. Ikhwani rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Dengan demikian, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu keharusan dan wajib bagi setiap umat Islam. Ada beberapa dalil yang mendasari bahwa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib, dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini harus lebih daripada semua makhluk. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Hisham bahwa dia berkata, kami pernah bersama Nabi sementara beliau menggandeng tangan Umar bin Khattab. Lalu Umar berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menimpalinya, la walladhi nafsi biyadi, la aku hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak, demi jiwaku yang ada di tangannya, sehingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Artinya hadirin sekalian, cinta seseorang kepada Rasulullah harus bisa mengalahkan cinta-cinta yang lainnya, walaupun cinta seseorang terhadap dirinya sendiri. Maka Umar langsung mengatakan, sesungguhnya sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri ya Rasulullah. Maka Rasul juga menjawabnya, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar. Di sini Al-Allama Al-Aini mengatakan, yang dimaksud, tidak, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri, maksudnya adalah tidak sempurna imanmu. Berarti di sini hadirin sekalian, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib. Dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mempengaruhi sempurna tidaknya iman seseorang. Begitu juga hadirin sekalian, hendaknya cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalahkan cinta kita kepada orang tua dan anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, "Fa walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi." Demi zat jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya kalian tidak akan beriman sehingga aku lebih dicintai daripada orang tuanya dan anaknya. Dan bahkan hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan lebih dari itu. Artinya cinta kita kepada Rasulullah harus di atas cinta kita kepada keluarga kita, harta kita dan seluruh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yu'minu 'abdun hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman seorang hamba sehingga aku lebih dicintai daripada keluarganya, hartanya dan seluruh manusia tanpa pengecualian, walaupun mereka adalah orang tua kita atau orang yang paling kita cintai atau orang yang paling dekat dengan kita, teman karib, semuanya harus kita letakkan di bawah cinta Rasulullah, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga siapa yang sekarang ini mencoba atau mencintai selain Allah dan Rasulnya, ya, mencintai selain Allah dan Rasulnya lebih di atas cinta Allah dan cinta Rasul, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengancamnya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawunaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qawmal fasikin. Katakanlah wahai Muhammad, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Disebutkan oleh Mujahid dan Al-Hasan, yang dimaksud tunggulah sampai datang keputusan Allah, artinya adalah adab yang pedih. siksaan yang pedih, baik di dunia ataupun di akhirat. Ini yang dimaksud, tunggulah sampai datang perkara Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin sekalian, kalau kita sudah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sesungguhnya, sesuai yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut akan mendapatkan buah dari cinta tersebut. Di antara buah dari cinta tersebut, yang pertama adalah cinta kita kepada Nabi Muhammad bisa mendatangkan manisnya iman. Yang dimaksud manisnya iman di sini hadirin sekalian, manisnya taat, manisnya ketundukan, manisnya ibadah. Hal ini ditegaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga tadi kita sudah sampaikan, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Wa ay yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakraha ay yukdafa fil nar." Tiga perkara, barang siapa yang tiga hal tersebut berada dalam dirinya, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Yang kedua, hendaklah ia mencintai seseorang dan tidak mencintainya kecuali hanya karena Allah. Dan yang ketiganya, hendaklah ia membenci kembali kepada kekafiran seperti kebencian dia bila dilempar ke dalam api. Inilah tentang buah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama dan juga yang paling utama. Inilah yang dicari oleh semua orang di dalam beragama, di dalam beribadah, mendapatkan manisnya ibadah dan mendapatkan manisnya ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua hadirin sekalian, orang yang mencintai Nabi akan bersama beliau di akhirat. Di sini pernah ada seorang badui yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Anas bin Malik. Kemudian orang badui tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah, kapan hari kiamat ya Rasulullah?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa ma a'adatta lis-sa'ah." Apa yang kau siapkan untuk menyambut hari kiamat? Qala hubbullahi wa rasulih. Dia menjawab si badui tersebut, cinta Allah dan cinta Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innaka ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama orang yang kamu cintai. Dari hadis ini hadirin sekalian, faedah pertama yang kita bisa ambil, kepandian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik umatnya. Sebetulnya pertanyaan seperti ini adalah sangat riskan kalau tidak ditanyakan oleh orang badui. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang belajar, siapapun yang datang, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling utama. Maka pengarahannya pun bagus sehingga dia dikembalikan kepada ajaran yang sahih, dikembalikan kepada ajaran yang benar. Ditanya, apa yang kau siapkan untuk menyambut hari kiamat? Maka jawabannya orang badui tersebut, cinta Allah dan cinta Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu jaminan bagi orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, sesungguhnya engkau akan dikumpulkan oleh Allah bersama-sama orang yang kau cintai. Perawi hadis ini alias Anas bin Malik mengatakan, demi Allah, kami tidak pernah bergembira setelah masuk Islam lebih daripada gembira setelah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kau cintai. Maka Anas bin Malik melanjutkan, sehingga saya mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai Abu Bakar, Umar, walaupun amalanku tidak sama dengan Abu Bakar, Umar, hanya berharap nanti aku bisa kumpul bersama Rasul, bersama Abu Bakar dan bersama Umar. Subhanallah hadirin sekalian. Satu harapan akibat atau sebagai balasan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan yang mulia, cita-cita yang mulia, berkumpul dan bertemu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sebagaimana yang telah dikatakan kepada badui yang datang menanyakan tentang kiamat. Namun hadirin sekalian, kita lihat fenomena banyak sekali di masyarakat di mana orang mengartikan cinta Rasul sudah salah kaprah. Ada di antara mereka mencintai Rasul diungkapkan dalam bentuk kebid'ahan. Di antara mereka mengungkapkan cinta Rasul dalam bentuk kemaksiatan. Bahkan nampaknya dia menyatakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun yang dilakukan adalah dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar, agar cinta kita kepada Rasulullah bernilaikan ibadah, bahkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk bagian daripada akidah yang menghunjam ke dalam hati kita, maka ketahuilah dan fahami tanda-tanda mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah ini. Di antara tanda yang pertama hadirin sekalian, rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin selalu bersanding. Kalau seandainya ditawari sekarang ini milih Rasul atau dunia, pasti dia akan milih Rasul. Kalau sekarang ditawari kamu kehilangan seluruh apa yang ada di dunia ini atau kehilangan Rasul, pasti dia memilih kehilangan seluruh apa yang ada di dunia ini dan memilih bersanding dengan Rasulullah SAW, dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada beberapa contoh yang dilakukan oleh para sahabat, kerinduan beliau, kedekatan beliau, bahkan dia rela memilih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalahkan yang lainnya. Bahkan di antara mereka ada yang menangis kegembiraan karena bisa menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau menangis karena gembira menjadi teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat hijrah. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dari Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menuturkan ketika dia duduk-duduk di rumah Abu Bakar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan menutup kepalanya, menutup mukanya. Dan datangnya tidak waktu yang biasanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin datang dalam waktu-waktu yang seperti itu kecuali ada urusan penting. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku masuk rumahmu atau kita harus keluar?" Maka Abu Bakar mengatakan, "Sesungguhnya ini adalah rumahmu ya Rasulullah, ini adalah keluargamu." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, "Sesungguhnya aku telah diberi izin untuk keluar hijrah wahai Abu Bakar." Maka jawabannya Abu Bakar, "Apakah sekarang ini dingin-dingin saja?" Dia langsung mengatakan, "Sungguh saya siap untuk menemanimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Silakan." Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani meriwayatkan dari Ibn Ishaq bahwa Aisyah berkata, "Saya tidak pernah melihat atau saya tidak menyangka ada orang yang menangis kegembiraan kecuali saya melihat Abu Bakar menangis gembira karena bisa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah." Sehingga hadirin sekalian, ini merupakan suatu kelebihan yang dimiliki oleh Abu Bakar juga. Apakah Abu Bakar hadirin sekalian tidak tahu bahwa yang dihadapi di medan hijrah ini ringan? Tidak. Dia sangat paham resikonya adalah nyawa, resikonya adalah kematian, pembunuhan. Dan Abu Bakar paham sekali di saat itu orang-orang kufar Quraisy mengadakan sayembara. Siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati akan diberi hadiah 100 ekor unta. Kenapa Abu Bakar menangis kegembiraan hadirin sekalian? Karena cinta dia kepada Rasulullah mengalahkan segala-galanya. Bahkan kalau dia ditawari menemani Rasul atau kehilangan nyawa, dia memilih dia menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun kehilangan nyawa, Walaupun kehilangan harta, walaupun kehilangan segala-galanya. Semoga kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadirin sekalian, seorang sahabat, contoh lagi tanda-tanda kecintaan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini nanti menjadi contoh kita bagaimana kita itu mencintai Rasulullah. Pernah ada salah seorang sahabat yang takut tidak bisa melihat Rasulullah SAW nanti di surga. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Aisyah binti Abu Bakar berkata, pernah ada orang laki-laki yang datang kepada Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri dan engkau lebih aku cintai daripada anakku. Dan sesungguhnya saya pada saat di rumah selalu mengingatmu hingga saya tidak sabar ingin melihat engkau. Dan sesungguhnya aku teringat kematianmu dan kematianku. Maka engkau, jika suatu ketika nanti kita sama-sama meninggal dunia, engkau masuk surga bersama para nabi. Jika saya masuk surga nanti khawatir tidak berjumpa denganmu ya Rasulullah, maka malam ini pun saya datang untuk melihat wajahmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan jawaban hingga Jibril datang membawa wahyu. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahkan nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang terbaik atau orang yang soleh. Satu contoh lagi hadirin sekalian, Rabi'ah meminta kepada Nabi untuk bisa menjadi atau menemani beliau di surga. Pernah Rabi'ah berkunjung kepada Rasulullah SAW, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku sesuatu. Maka dia mengatakan, saya meminta kepadamu agar saya bisa menemanimu di surga ya Rasulullah. Beliau bersabda, mintalah selain itu. Dia berkata, hanya itu saja ya Rasulullah yang saya minta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu arahan yang positif. Bukan sekarang ini mentang-mentang surga itu hak Rasulullah SAW memasukkan surga tanpa bayar, tanpa jerih payah, maka Rasul mengatakan, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud, bantulah aku oleh dirimu dengan memperbanyak sujud. Artinya dengan memperbanyak sujud, memperbanyak solat, anda akan mendapatkan itu semuanya. Begitu juga di sini hadirin sekalian, ada cerita ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an usia sudah memasuki senja, maka Umar merenung, menginginkan dia dikubur di samping kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an mengutus Abdullah ibn Umar untuk mendatangi Aisyah dan meminta izin agar dibolehkan dikubur di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pesan kepada Abdullah ibnu Umar, wahai Abdullah ibnu Umar anakku, sampaikan salam kepada Aisyah dari Umar, jangan katakan dari Amirul Mukminin, karena hari ini aku bukan Amirul Mukminin lagi. Sampaikan juga kepada dia, Umar meminta izin kepadamu untuk dikubur di samping kedua sahabatnya, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu an. Maka kemudian Aisyah mengizinkan. Sebetulnya itu telah diinginkan lama, namun diizinkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bagaimana kegembiranya Umar bin Khattab radhiyallahu an, hadirin sekalian. Sangat gembira sekali. Bahkan Abdullah ibnu Umar diangkat. Kemudian dia berpesan terakhir, kalau nanti sudah tiba ajalku, kuburlah aku di samping Rasulullah dan Abu Bakar, dan minta izin kepada Aisyah. Kalau seandainya dia tidak mengizinkan, maka kuburlah aku di pekuburan kaum muslimin, pekuburan orang-orang Islam yang lainnya. Juga ada contoh lagi hadirin sekalian dari sahabat Al-Ansar. Ketika perang Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan ghanimah kepada orang-orang yang baru masuk Islam di dalam rangka untuk ta'liful qulub, menarik hati mereka. Bahkan orang Ansar tidak diberi apa-apa. Mungkin dia menemukan sesuatu yang aneh di dalam dirinya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kilagat itu lalu mengumpulkan mereka dan memberikan satu khutbah pidato. Ya ma'asyarul ansar, wahai orang-orang ansar, wahai kaum ansar, alam ajidukum dhalan fahadakumullahu bi, bukankah kalian dulu termasuk umat yang sesat, kemudian kalian mendapatkan petunjuk lantaran aku. Wa kuntum mutafarrikin, kalian dulu umat yang pecah belah bercerai-berai. Fa'allafakumullahu bi, kemudian Allah menyatukan kalian lantaran aku. Wa'alatan, kemudian kalian dulu adalah umat yang miskin. Fa'agnakumullahu bihi, Allah mengkayakan, mencukupkan karena aku. Kullama qala syai'an qalu, setiap Rasulullah mengucapkan satu ucapan, mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu amina, Allah dan Rasulnya tempat karunia. Qala law syi'tum lakultum ji'tana kada wa kada, kalau seandainya engkau mau mengatakan engkau datang kepada kami membawa ini dan itu. Ala tardawna ayyadhaban nasu bisyati wal ba'ir wa tadhhabuna bin nabiyyi ila rihalikum, bukankah kalian senang orang-orang sekarang pulang ke kampung halaman membawa kambing dan unta, sementara kalian pulang ke rumah, ke kampung halaman kalian membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulal hijrata lakuntu imra'an minal ansar, walaupun tanpa hijrah aku pun akan menjadi orang ansar. Walau salakan nasu wadiyan wa syi'ban, kalau seandainya orang-orang menempuh jalan di lembah atau di lereng, la salaktu wadiyal ansar wa syi'biha, saya akan menempuh lembah dan lereng yang dilalui oleh al-ansar. Wal ansaru syi'arun, ansar ibarat pakaian adalah pakaian yang paling dekat dengan tubuhku. Wan nasu ditharun, dan manusia-manusia yang lainnya adalah pakaian luarku. Innakum satulaqawna ba'di uthratan, kalian akan mendapati satu kezaliman. Fasbiru hatta talqawni alal hawd, bersabarlah hingga kalian nanti bertemuku di telaga. Subhanallah hadirin sekalian. Betapa sekarang mulianya kaum Ansar. Orang membawa kambing, membawa unta pulang, sementara mereka membawa pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu hadirin sekalian. Rasul sudah menyatakan sebagai orang Ansar, walaupun tanpa hijrah aku pun sebagai orang Ansar. Kalau seandainya orang-orang yang lainnya menempuh jalan lembah satu, maka aku akan mengikuti lembah atau lereng yang dilalui oleh Ansar. Dan dijamin, diberi jaminan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka-mereka akan bertemu dengan Rasulullah nanti di haud, yaitu telaga yang penuh dengan kenikmatan. Airnya sangat-sangat sejuk, lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat lain mendoakan, Allahummarhamil ansar, ya Allah belas kasihilah orang-orang ansar. Wabna al-ansar, anak-anaknya ansar. Wabna abna al-ansar, dan anak cucunya orang-orang ansar. Subhanallah. Inilah hadirin sekalian keutamaan orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, tanda cinta kepada Rasulullah yang kedua, mengorbankan harta, jiwa dan seluruh apa yang dimilikinya demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini hadirin sekalian, tidak sedikit contoh-contoh yang dilakukan oleh sahabat-sahabat beliau. Bagaimana pengorbanan beliau? Bagaimana pengorbanan ini sahabat-sahabat Rasulullah SAW, baik nyawa, jiwa, raga dan harta yang dimilikinya. Di antaranya adalah Abu Bakar ketika hijrah menangis karena takut akan keselamatan Rasulullah SAW. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Barra bin Azib, bahwasannya Abu Bakar berkata, Pada waktu kami pergi hijrah, orang-orang sedang mengejar kita dan tidak ada yang bisa mengejar kami kecuali Suraqah Malik bin Ju'thum. Dengan mengendarai kuda, saya berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, pencarian telah mampu mendapatkan kita. Maka beliau bersabda, janganlah kamu khawatir, sesungguhnya Allah pasti bersama kita. Hingga dia telah mendekati kita, jarak kami dengan dia kira-kira 1 atau 2 tombak atau 3 tombak saja. Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, orang yang telah melakukan pencarian berhasil mengejar kita. Maka saya menangis, katanya Abu Bakar. Beliau bertanya, kenapa kamu menangis, wahai Abu Bakar? Saya menjawab, demi Allah, saya menangis bukan karena takut terhadap keselamatan diriku, akan tetapi saya takut terhadap keselamatan diri engkau, ya Rasulullah. Barra bin Azib mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan atas Suraqah dengan berdoa, Allahumma kfina bima syi'ta, ya Allah, cukupkanlah dia dari kami dengan sesuatu yang engkau kehendaki. Akhirnya tiba-tiba Suraqah bersama kudanya terjatuh dan tenggelam ke dalam tanah, terperosok ke dalam tanah. Subhanallah, ini termasuk mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah. Dari kisah tersebut bisa kita ambil betapa sekarang ini pengorbanan Abu Bakar radhiyallahu an, sehingga dia tidak memperhatikan keselamatan dia. Yang penting kekasihnya selamat. Yang penting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat. Di dalam keadaan yang sangat genting, nyawa sudah di ujung tombak. Pengejaran pemuk ini, orang yang mau membunuhnya sudah jaraknya 2-3 tombak. Menangis bukan karena takut keselamatan dirinya, akan tetapi takut keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tanda kecintaan sahabat-sahabat Rasulullah, di antaranya Abu Bakar, mengalahkan semuanya, mengalahkan hartanya, mengalahkan nyawanya, mengalahkan segala-galanya yang dimiliki di dunia ini. Selanjutnya hadirin sekalian, contoh lagi pengorbanan para sahabat di dalam rangka untuk merealisasikan cinta dia kepada Rasulullah, Talhah bin Ubaidillah dan bersama 11 orang Ansar. Di dalam suatu riwayat, pada perang Uhud, pasukan Islam kocar-kacir. Kemudian Khalid bin Walid ketika itu masih kafir, tiba-tiba menyerbu kaum muslimin dari belakang sehingga membuat pasukan ini porak-poranda. Maka marilah kita simak sekarang ini. Imam An-Nasa'i dari Jabir bin Abdullah mengatakan, pada waktu perang Uhud, berkecamuk dan pasukan Islam lari tunggang-langgang, sedangkan Rasulullah tetap bertahan bersama Talhah bin Ubaidillah dan 12 orang pasukan, sementara pasukan kaum musyrikin sudah menesak pasukan pertahanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mampu menghadapi pasukan musuh? Maka Talhah mengatakan, saya ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, tetaplah pada posisimu wahai Talhah. Maka seorang dari Ansar berkata, saya wahai Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, silakan kamu maju. Sehingga sahabat tersebut berperang hingga terbunuh. Kemudian beliau setelah orang tersebut terbunuh menoleh ke arah pasukan kaum musyrikin, lalu bersabda, siapa yang sanggup melawan pasukan musuh? Maka Talhah berkata, saya ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, tetaplah pada posisimu. Maka seorang dari Ansar lagi mengatakan, ya saya wahai Rasulullah. Beliau mengatakan, silahkan kamu maju. Sampai 11 orang itu habis, tinggallah Talhah. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawari siapa yang mau maju menghadapi musuh, maka Talhah mengatakan, aku ya Rasulullah. Maka Talhah langsung berperang seperti perangnya 11 orang tadi itu. Tidak menghitung bahaya, tidak menghitung segala-galanya demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika jarinya putus, maka dia mengatakan, aduh. Maka Rasulullah bersabda, jika kamu mengucapkan bismillah, maka malaikat akan mengangkatmu dan disaksikan manusia. Kemudian Allah mengusir orang-orang musyrikun. Allahu Akbar. Bagaimana sekarang hadirin sekalian? 11 orang, 12 ditambah Thalhah, mati satu persatu dalam rangka untuk membela Rasulullah SAW. Di dalam rangka untuk mewujudkan kecintaan mereka terhadap Rasulullah SAW. Rela mengorbankan segala-galanya termasuk nyawa. Hilang demi Rasulullah SAW untuk membela Rasulullah SAW. Inilah tanda kecintaan beliau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah. Selanjutnya hadirin sekalian, sebagai bukti cinta para sahabat kepada Rasulullah lagi, ada salah seorang sahabat yang namanya Abu Talha mengorbankan lehernya demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik berkata, pada waktu perang Uhud pasukan Islam porak-poranda, maka Abu Talhah berdiri di depan melindungi Nabi dengan tamengnya. Dia berkata, Abu Talhah termasuk orang yang ahli dan kuat memanah hingga menghabiskan 2 atau 3 busur panah. Ia berkata, ada seorang yang lewat membawa tempat anak panah, maka beliau bersabda, Rasulullah maksudnya, berikanlah wadah itu kepada Abu Talhah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawasi jalannya pasukan. Di saat itu Rasulullah menampakkan kepalanya, maka Abu Talhah mengatakan, wahai Rasulullah, janganlah engkau memperlihatkan diri agar tidak terkena anak panah musuh. Cukuplah leherku yang menjadi tameng musuh, asalkan leher engkau selamat ya Rasulullah. Subhanallah. Pengorbanan apalagi yang sekarang ini bisa kita katakan. Kalau sekarang ada orang yang sudah sanggup menyerahkan apa saja yang dianggap termahal di dunia ini, yaitu nyawa, bahkan apa saja kalau seandainya bisa dikorbankan demi keselamatan Rasulullah, pasti dikorbankan sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Talhah. Imam Al-Allamah Al-Aini dalam penjelasannya mengucapkan, maksudnya ucapan Talhah, cukuplah leherku yang menjadi tameng musuh, asal leher engkau selamat, maksudnya adalah leherku yang berada di depan leher engkau dan saya berdiri depan engkau agar panah musuh hanya mengenaiku, bukan mengenai badanmu. Selanjutnya hadirin sekalian, lebih jelas lagi bagaimana tekad atau bagaimana bentuk kebesaran pengorbanan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi mewujudkan cinta dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Abu Dujana menjadikan dirinya sebagai perisai Rasulullah dari panah musuh. Disebutkan di dalam riwayat dari Imam Ibnu Ishaq, beliau meriwayatkan tentang kisah orang yang sangat mencintai Nabi yang mulia, yaitu Abu Talha. Ini Abu Dujana pernah menjadikan dirinya sebagai perisai Rasulullah dari panah musuh dengan merangkul Nabi sehingga panah-panah musuh menancap di punggungnya dan menghunjam ke seluruh tubuhnya. Bahkan diriwayatkan di dalam riwayat yang lainnya, dia tidak bergerak sama sekali, tidak berkutik. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirangkul agar terlindungi dari hantaman pedang, dari tancapan tombak, dari hantaman panah, sehingga seluruh tombak panah nyasar ke seluruh tubuh Abu Dujana demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hadirin sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Pengorbanan demi pengorbanan sahabat Rasulullah bukan hal yang langka, bukan satu dua sahabat saja. Hampir semua sahabat melakukan itu dan mewujudkan cinta mereka kepada Rasulullah dengan rela mengorbankan seluruh apa yang dimilikinya, termasuk nyawa, harta, dan sesuatu yang paling dicintainya. Perhatian juga di sini ada beberapa kisah perhatian Sa'ad bin Rabi' terhadap keselamatan Nabi walaupun ajalnya telah dekat. Mari kita perhatikan sekarang hadirin sekalian, korban perang Uhud terluka 70 tusukan, baik dengan tusukan panah, sayatan pedang, tusukan tombak. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hakim dari Zaid bin Thabit bahwa dia berkata, Pada waktu perang Uhud, Rasulullah mengutusku untuk mencari Sa'ad bin Rabi'. Dan beliau bersabda kepadaku, jika kamu bertemu dengannya, maka sampaikan salam dariku. Dan katakanlah kepadanya, Rasulullah menanyakan tentang keadaan dirimu. Maka saya berkeliling mencari Sa'ad bin Rabi' di antara kurban-kurban yang ada itu. Maka saya temukan, Masya Allah, dia di dalam keadaan lemah terkulai. Karena di dalam tubuhnya terdapat 70 luka. Baik luka sayatan pedang, tusukan tombak ataupun panah. Kemudian saya katakan kepadanya, wahai Sa'ad, sesungguhnya Rasulullah menyampaikan salam kepadamu dan menanyakan tentang keadaan dirimu. Dia menjawab, salam sejahtera untuk Rasulullah dan untuk dirimu. Dan katakan kepada beliau, saya mendapatkan aroma surga. Sampaikan kepada kaumku Ansor bahwa tidak ada alasan bagi kalian di hadapan Allah untuk membiarkan Rasulullah SAW sementara kalian masih mampu mengedipkan mata. Subhanallah. Bagaimana sekarang ini kita membiarkan sunnah, membiarkan ajaran, membiarkan peninggalan Rasulullah yaitu agamanya, sementara masih hayat di kandung badan. Sa'ad bin Rabi' mengatakan kepada kaumnya Al-Ansar, kepada saudara-saudaranya Al-Ansar, demi Allah, kalian tidak boleh, tidak memiliki alasan di hadapan Allah nanti. Kalian membiarkan Rasulullah terluka, kalian membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disakiti sementara mata kalian masih bisa berkedip. Kemudian yang terakhir hadirin sekalian, tanda cinta yang kedua. Satu kisah dari Abu Qatadah. Dia berjalan semalam suntuk untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak terjatuh dari kendaraannya. Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abu Qatadah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di depan kita dan bersabda, sesungguhnya kalian akan berjalan pada sore dan malam hari. Dan kalian akan sampai ke tempat air besok insyaallah. Maka semua orang berjalan satu dengan yang lainnya, tidak ada yang saling menoleh. Tidak sempat memperhatikan temannya. Abu Qatadah berkata, pada saat Rasulullah mulai berjalan dan malam sudah mulai gelap, maka saya mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, dan Rasulullah mengantuk hingga duduk beliau miring di atas kendaraannya. Lalu saya mendatanginya untuk menyangga agar beliau tidak terjatuh. Dan itu dilakukan berkali-kali. Kemudian di akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang sahur, menjelang subuh, posisinya sangat miring sekali, maka dia kembali menyanggahnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun. Kemudian menanyakan, "Siapa ini?" Maka dia menjawab, "Abu Qatadah ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sejak kapan kamu berjalan menyanggaku?" Maka dia mengatakan, "Saya menjaga engkau semalam suntuk." Beliau bersabda, "Semoga Allah menjagamu lantaran kamu telah menjaga nabinya utusannya." Subhanallah. Allahu Akbar. Betapa mulianya usaha. Betapa mulianya nilai amal soleh. Walaupun dilakukan dengan berat, walaupun dilakukan dengan jerih payah, semalam suntuk menyanggah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraannya supaya tidak terjatuh. Demi keselamatan Rasulullah, demi istirahatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat rela kehilangan istirahat. Rela kehilangan, sekarang rela kesakitan, rela tidak tidur, rela begadang demi membela, demi menyanggah supaya badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jatuh. Apalagi sekarang hadirin sekalian, demi menjaga sunnahnya, demi menjaga syariatnya supaya tidak jatuh. Jelas mereka lebih sungguh, lebih terdepan di dalam masalah ini. Itulah hadirin sekalian contoh-contoh kesungguhan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mencintai Rasulullah dan bentuk-bentuk pengorbanan ini mereka di dalam rangka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seharusnya kita sekarang mencontoh mereka. Seharusnya kita menjadikan mereka-mereka sebagai suri tauladan agar kita mendapatkan cinta yang hakiki cinta yang murni dan cinta abadi, sehingga cinta tersebut akan memasukkan kita di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, kita menjadi kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat yang dicintai oleh beliau, menjadi umat yang dekat beliau, dekat di hati Rasulullah, dan juga dekat di tempat di surga nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada sekarang ini waktu, tidak ada tenaga, tidak ada harta benda yang harus kita sia-siakan selain untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimah, ikhwani wa akhwati fillah, semoga kita dimuliakan Allah. Tanda cinta yang ketiga, tunduk terhadap perintah dan menjauhi larangannya. Seorang yang sekarang ini mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dibuktikan di dalam ketundukan dan kepatuhan serta ketaatan. Sudah menjadi hal yang lumrah, orang yang mencintai seseorang pasti akan selalu tunduk dan patuh kepada apa yang diperintahkan. Kalau memang disuruh untuk meninggalkan sesuatu, pasti akan dia tinggalkan. Kalau suruh mengerjakan sesuatu, pasti ia akan kerjakan. Begitu juga orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia selalu siap setiap saat kalau Rasul memerintahkan untuk mengerjakan sesuatu, dikerjakan tanpa banyak tanya. Dan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk meninggalkan sesuatu, pasti dia akan tinggalkan tanpa bertanya tentang alasannya kenapa. Maka barang siapa di antara kita yang sekarang ini ngaku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda yang ketiganya adalah mau mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Hal ini dibuktikan oleh kaum Ansor ketika di awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menghadap ke Baitul Maqdis, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Barra bin Azib. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 16 bulan atau 17 bulan sering menengadahkan mukanya ke atas langit, meminta agar kiblat ini dirubah ke Makkah, ini ke Ka'bah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dengan menurunkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai, yaitu Ka'bah atau Baitullahil Haram. Maka setelah sekarang ayat itu turun, orang-orang salat menghadap Ka'bah. Kemudian ada seorang laki-laki melewati kaum Ansor yang sedang salat menghadap ke Baitul Maqdis, lalu mengatakan, ketahuilah sekarang ini salat dirubah menghadap ke Ka'bah, ke Baitullahil Haram. Maka seketika itu kaum Ansor ketika salat Asar, dia berpindah dalam keadaan masih salat menghadap ke Baitullahil Haram atau Ka'bah. Ini dalil pertama, ini bukti pertama betapa cepatnya para sahabat-sahabat di dalam memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mendengar, walaupun itu di dalam salat, langsung pindah. Awalnya salat Asar menghadap Baitul Maqdis, karena turun ayat perubahan pindah menghadap ke Baitullahil Haram, maka di tengah salat dia langsung menghadap ke Baitullahil Haram, yaitu Ka'bah. Ini sebagai dalil dan bukti, hadirin sekalian, betapa mereka cepat di dalam memenuhi panggilan Rasulullah, betapa cepatnya mereka memenuhi ajakan serta perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa bertanya, tanpa nunggu sebab-sebabnya. Selanjutnya yang kedua, di sini bukti-bukti bahwa kecintaan seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dibuktikan di dalam bentuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Para sahabat segera menumpahkan bejana yang berisi daging keledai tatkala turun larangan makan daging keledai. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dari Anas bin Malik bahwasanya telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang lalu berkata, "Ya Rasulullah, daging keledai telah dimakan." Beliau terdiam. Lalu dia datang lagi dan kedua kalinya berkata, "Daging keledai telah dimakan." Maka beliau juga diam. Kemudian datang ketiga kalinya, beliau mengatakan, ini orang tersebut mengatakan, "Keledai hampir punah ya Rasulullah." Maka beliau menyuruh seseorang untuk mengumumkan bahwa Allah dan Rasulnya telah melarang memakan daging keledai biaraan. Maka seketika itu bejana yang berisi daging keledai ditumpahkan, dibuang. Ini semuanya hadirin sekalian sebagai bukti nyata betapa mereka sekarang ini kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuktikan di dalam kepatuhan, ketundukan dan ketaatan. Setiap apa yang diperintahkan oleh Allah, Allah dan Rasulnya, tanpa mencari-cari alasan, kesempatan atau menunggu dalil pengecualian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mengharamkan daging keledai biaraan, langsung mereka menumpahkan bejana, membuang daging tersebut tanpa banyak bertanya dan meminta alasan kenapa itu diharamkan. Ini semua berawal, berakar, bersumber dari kedalaman cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai seseorang, tadi sudah saya katakan, akan selalu tunduk dan patuh. Dan ini dibuktikan oleh para sahabat, kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuktikan dengan ketundukan seperti itu. Begitu juga ketika turun ayat pelarangan khamr, artinya pengharaman khamr, seluruh jalan-jalan di Madinah dibanjiri air khamr. Orang-orang pecinta Nabi bukan hanya sanggup meninggalkan sesuatu yang disenangi saja, bahkan mereka sanggup meninggalkan kebiasaan yang bertahun-tahun, bahkan kebiasaan yang mereka warisi secara turun-temurun. Artinya, masalah minum khamr ini bukan masalah yang baru saja dibiasakan oleh orang-orang, oleh mereka. Bahkan minum khamr merupakan suatu kebiasaan, minum khamr merupakan suatu kebiasaan yang turun-temurun diwariskan dari anak cucu satu kepada yang lain. Tetapi ketika turun ayat ini, ayat pelarangan khamr, mereka tidak kesulitan, mereka tidak kesusahan untuk meninggalkan, karena bibit untuk meninggalkan itu ada, yaitu apa? Kecintaan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik berkata, "Saya dahulu menjadi penuang khamr di rumah Abu Talha. Dan khamr mereka pada saat itu dari jenis fadih. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang untuk mengumumkan bahwa khamr telah diharamkan, Anas berkata, Abu Talha berkata kepadaku, 'Keluarlah dan tumpahkan khamr itu.' Maka saya keluar kemudian menumpahkan khamr ke jalan dan mengalir ke seluruh jalan-jalan di Madinah. Tidak ada pilihan bagi mereka yang mencintai Rasulullah melainkan menumpahkan khamr ke jalan hingga membanjiri jalan Madinah." Dalam masalah ini Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Hal itu menunjukkan bahwa mereka memiliki khamr menumpahkan semua khamr yang dimilikinya hingga membanjiri jalan-jalan karena sangat banyaknya." Semua itu mereka lakukan hadirin sekalian dengan sempurna tanpa banyak bertanya dan minta penjelasan. Maka Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Anas bin Malik berkata, "Pada saat saya sedang menuangkan khamr untuk Abu Talha dan beberapa orang, maka datanglah seseorang lalu berkata, 'Apakah kabar sudah sampai kepada kalian?' Mereka berkata, 'Kabar apa itu?' Dia menjawab, 'Tentang pengharaman khamr.' Mereka mengatakan, 'Wahai Anas, tumpahkan semua bejana ini.' Anas berkata, 'Setelah kabar tersebut sampai kepada mereka, tidak seorang pun yang bertanya atau meminta penjelasan terhadap masalah tersebut.' Langsung dia lakukan." Ini cerminan dari sikap mereka yang telah menghayati firman Allah, innama kana qawlal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka, maka ucapan mereka adalah kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Seharusnya hadirin sekalian, kita semuanya di dalam menghadapi perintah Allah dan Rasulnya seperti itu. Tanpa kita banyak mengajukan alasan-alasan, mengajukan pikiran-pikiran kita, atau meminta bukti-bukti, atau meminta bukti-bukti akurasinya perintah itu, atau mencari-cari pengecualian. Ini tidak layak. Sikap seorang mukmin, sikap umat Muhammad yang mencintai beliau adalah sami'na wa ata'na, mendengar dan mentaati, patuh terhadap perintahnya. Kalau sudah ada datang dalil secara sahih kepadanya, maka tidak usah banyak cincong, tidak usah banyak bertanya, tidak usah banyak mengajukan alasan-alasan untuk menolak perintah itu. Harus secepatnya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat tadi. Sikap dia ketika turun perintah pengharaman daging keledai, ketika turun ayat pengharaman khamr, langsung mereka memenuangkan seluruh khamr-khamr yang ada di bejana, banyak sekali hingga membanjiri seluruh jalan-jalan Madinah. Apakah kebiasaan itu dia baru lakukan? Tidak, hadirin sekalian. Kebiasaan itu sudah mereka lakukan bertahun-tahun, bahkan telah mereka wariskan turun-temurun. Masalah minum khamr itu hal yang biasa sebelum turun ayat pengharaman khamr ini. Namun dengan mudahnya mereka meninggalkan itu semuanya. Dengan mudahnya mereka mentaati ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena bibit cinta mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menghunjam, sudah tertanam dalam hati masing-masing mereka. Ada lagi hadirin sekalian, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memakai sutra dalam rangka mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tabrani meriwayatkan bahwa pada waktu pasukan kaum muslimin sampai di Yarmuk, maka kaum muslimin mengutus utusan, sesungguhnya kami ingin berbicara dengan pemimpin kalian, biarkan kami menemuinya dan mengajak berbicara. Maka hal itu disampaikan dan dia memberi izin kepada kaum muslimin. Lalu hadir sebagai utusan kaum muslimin menghadap pemimpin tersebut, antara lain Abu Ubaidah, Yazid bin Sufyan, Haris bin Hisham, Dharrar bin Azwar, dan Abu Jandal bin Suhail. Pada saat itu pemimpin pasukan Romawi di dalam tenda dikelilingi 30 wadah minuman dan 30 tenda terbuat dari sutra. Setelah para utusan tersebut sampai di tempat pemimpin pasukan Romawi, maka mereka tidak mau masuk dan mereka mengatakan, kami tidak menghalalkan sutra, suruh dia keluar dari tempatnya. Maka akhirnya dia keluar dan digelar permadani dari sutra, dan berita itu ini, dan permadani yang dari sutra itu diambilnya. Maka berita itu sampai kepada Heraklius dan dia berkata, bukankah saya katakan kepada kalian itu awal dari kehinaan? Adapun daerah Syam tidak pernah mati, dan celaka bagi bangsa Romawi dari anak terahil yang membawa bencana. Subhanallah hadirin sekalian. Betapa sekarang ini ketundukan beliau, walaupun di dalam posisi seperti itu, masih menunjukkan ciri khas, menunjukkan ketegasan, menunjukkan bagaimana ketundukan dia kepada Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk memakai sutra, maka sahabat-sahabat yang bertamu kepada orang Romawi sementara tendanya penuh dengan sutra menolak, tidak mau masuk tenda, bahkan mengajak pertemuannya di luar tenda. Maka dengan demikian Islam itu memiliki izzah, kaum muslimin juga memiliki izzah di hadapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya sekarang ini jangan sampai kita lemah berhadapan dengan musuh. Jangan sampai kita sekarang ini mengalah, merelakan lepas syariat demi sekarang kompromi dengan musuh. Atau demi ingin terus bersanding dengan musuh. Na'udzubillah min dzalik. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilal dhillu was-sigharu 'ala man khalafa amri." Akan dijadikan kehinaan, kerendahan bagi orang yang menentang perintahku. Siapa yang sekarang ini mencari kehinaan, mencari kejayaan. Barang siapa yang sekarang ini mencari kemuliaan selain Islam dengan cara menentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan memperoleh kehinaan, memperoleh kerendahan, tidak memperoleh kejayaan di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian hadirin sekalian, satu lagi bentuk ketundukan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perintahnya bukan hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja, akan tetapi sikap loyalitas yang tinggi itu ditunjukkan oleh sahabat perempuan, sebagaimana di dalam diriwayatkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abdullah bin Amr berkata, pernah seorang wanita bersama putrinya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di tangan putrinya terdapat dua gelang besar dari emas. Maka beliau bersabda, "Atu'tina zakata hada?" Sudahkah kamu memberikan zakatnya? Qalat la. Si perempuan tersebut mengatakan, "Belum, tidak." Qala ayasurruki an yusawwiraki Allahu bihima yaumal qiyamati siwarain min nar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adakah kamu senang Allah memberi gelang kamu pada hari kiamat dengan dua gelang dari neraka?" Subhanallah. Ini merupakan suatu peringatan yang keras. Apa yang sekarang ini sikap yang muncul dari wanita tersebut? Maka Abu Sa'id berkata, wanita itu langsung melepas kedua gelangnya dan memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, kedua gelang ini saya berikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Allahu Akbar. Wanita beriman pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sekedar memberikan zakat kedua gelang itu, bahkan kedua gelang itu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai barang sedekah. Ini menunjukkan ketinggian, ketundukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketundukan itu sebagai bukti cinta, dan tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja, bahkan kaum wanita juga sama. Dan jangan dikira hadirin sekalian, sikap loyalitas yang sangat tinggi dari kalangan sahabat wanita hanya merupakan kejadian yang langka dan hanya dari segelintir wanita saja. Tidak. Bahkan demi Tuhan Ka'bah, sikap itu hampir dimiliki oleh semua wanita. Sebagaimana kisah lagi, ada salah seorang sahabat wanita yang berjalan merapat ke dinding untuk mewujudkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Usaid Al-Ansari berkata, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat keluar dari masjid, kaum laki-laki bercampur baur dengan kaum perempuan, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kaum wanita, "Istakharna fa innahu laysa lakunna an tahquqna at-tariq, 'alaykunna bihafatit tariq." Tahanlah berjalan perjalanan kalian. Sesungguhnya kalian tidak berhak berjalan di tengah jalan, dan berjalanlah di pinggir jalan. Maka seketika itu seorang sahabat perempuan tersebut merapat ke tembok pakaian, sehingga pakaiannya tersangkut tembok karena sangat rapatnya dengan tembok. Ini merupakan satu ketundukan yang dibuktikan oleh sahabat-sahabat Rasulullah, tidak hanya laki-laki saja, bahkan perempuan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk supaya tidak bercampur baur, tidak berjalan di tempat jalan laki-laki sehingga muncul fitnah, maka langsung wanita tersebut merapat pinggir tembok untuk memilih jalan yang paling pinggir. Bagaimana sekarang ini? Sebelum kita pindah kepada tanda cinta yang keempat, maka marilah sejenak kita mengoreksi diri kita. Apakah kita laki-laki maupun perempuan seperti para sahabat laki-laki maupun perempuan? Bukankah kita sering membunuh sunnah kekasih kita, Nabi Mulia, berupa sunnah-sunnah dari mulai nutup aurat, berjenggot, menjaga sunan-sunan fitrah, dan yang lainnya. Bukankah banyak di antara kaum muslimah zaman sekarang ini sering menentang perintah Rasul pada saat keluar ke pasar atau ke tempat-tempat resepsi, melakukan tabarruj, melakukan ikhtilat, bahkan berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Bukankah kita baik laki-laki maupun perempuan tatkala pergi ke daerah lain langsung menghilangkan ciri-ciri keislaman kita? Na'udzubillah wa nas'alullahal afiyah. Kita mengikuti langsung jalan-jalan yang ditempuh oleh orang Yahudi dan Nasrani. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita bisa mencontoh di antara kasus-kasus yang telah kita sampaikan tadi, atau kisah-kisah yang telah saya sampaikan tadi, semoga menjadi pelajaran kita, pelajaran bagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda cinta yang ketiga tadi adalah tunduk terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangannya. Adapun sekarang tanda cinta yang keempat, membela sunnah dan memperjuangkan syariat. Sangat wajar bila orang selalu mengorbankan waktu, tenaga dan seluruh harta kekayaannya seperti pengorbanan yang dilakukan oleh kekasihnya. Itu hal yang wajar. Kalau sekarang ada orang mencintai seseorang, sementara orang tersebut rela mengorbankan harta, mengorbankan jiwa, mengorbankan waktu, maka dia juga berusaha untuk menirunya. Kekasih yang mulia dan yang terpilih Muhammad telah mengorbankan seluruh pemberian Allah, baik berupa potensi, kemampuan, harta, jiwa, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya Islam, dari penyembahan hamba kepada penyembahan Allah Rabbul Izzati. Beliau berjihad di jalan Allah dengan sungguh-sungguh agar kalimat Allah tinggi dan kalimat kekafiran hancur dan hina. Dan beliau berperang agar tidak muncul fitnah di muka bumi. Hanya ada hak agama Allah di muka bumi ini. Begitu juga hadirin sekalian, orang yang sekarang ini mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melakukan sepadan yang dilakukan oleh beliau, mencontoh jejak petunjuk beliau dalam semua itu. Dengan sukarela mereka dengan bantuan dan karunia Allah selalu siap mengorbankan seluruh potensi dan kemampuan, mempersembahkan harta dan nyawa untuk tujuan seperti tujuan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah ajakan Anas bin Nadhr untuk mengorbankan jiwa di jalan Allah, dan dia memulai dari dirinya. Pada waktu perang Uhud, hadirin sekalian, baru barisan pasukan kaum muslimin kucar-kacir, sehingga sebagian sahabat duduk termenung menyarungkan pedangnya karena terpengaruh berita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Maka seketika itu Anas bin Nadhr berkhutbah dan mengatakan, apa yang sekarang ini menyebabkan kalian duduk termenung dan berhenti perang? Mereka menjawab, Rasulullah telah terbunuh. Maka Anas bin Nadhr mengatakan, apa yang kalian ambil manfaat dari kehidupan ini setelah kematian beliau? Bangkitlah dan mari kita mencari kematian untuk menyusul kematian beliau. Allahu Akbar. Sekarang bagaimana pembelaan dia demi agama, demi tegaknya kalimat Allah? Imam Bukhari menceritakan dari Anas bin Nadhr berkata, pada waktu perang Uhud kaum muslimin mengalami kekalahan. Maka Anas bin Nadhr mengatakan, ya Allah, sesungguhnya saya tidak tanggung jawab terhadap langkah yang dilakukan oleh mereka, para sahabat-sahabat Rasulullah yang duduk termenung, tidak mau membela Rasulullah. Dan saya membebaskan diri dari apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad maju ke hadapan Anas bin Nadhr. Dan dia berkata, wahai Sa'ad bin Mu'ad, surga demi Tuhan Nadhr, sesungguhnya saya telah mencium aroma surga dari belakang gunung Uhud. Inilah hadirin sekalian yang dilakukan oleh pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan oleh orang yang sekarang ini mengagumi dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih. Dan itu tidak palsu, tidak hanya diada-ada. Sa'ad berkata, wahai Rasulullah, inilah saya mampu yang mampu saya lakukan. Kami mendapatkan pada sekujur tubuh Sa'ad di 80 lebih tusukan. Ini katanya Anas. Kami mendapatkan dalam sekujur tubuh Sa'ad terdapat 80 tusukan, baik berupa tusukan pedang, tombak maupun panah. Kami telah menemukan dia terbunuh dan badannya tercabik-cabik oleh kaum muslimin, dan tidak seorang pun yang bisa mengenalinya kecuali saudara perempuannya lewat jari-jarinya. Anas berkata, saya menyangka bahwa ayat ini turun untuknya atau semisalnya. Allah berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang yang mukmin itu ada orang-orang yang menempati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak berubah janjinya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya kita akan membahas lagi contoh bagaimana kecintaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwujudkan di dalam menegakkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperjuangkan syariat beliau walaupun harus mengorbankan nyawa. Satu lagi seorang sahabat yang namanya Haram bin Malhan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke satu kabilah untuk menyampaikan ajaran Islam, ternyata dia dikhianati oleh pasukan musuh itu. Ketika dia sedang menyampaikan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia mendakwai kabilah tersebut, tiba-tiba ada orang yang datang dari belakang menusuknya sampai dia terbunuh. Maka di sini beliau mengatakan bahwa saya melihat dia ditusuk dengan tombak, maka dia berkata, Allahu Akbar, saya beruntung demi Tuhan Ka'bah. Masya Allah, hadirin sekalian, bukan dia ketakutan, bukan dia kecut hati ketika ditusuk dari belakang, namun dia menggemakan takbir, kemudian mengatakan, saya beruntung demi Tuhan Ka'bah. Artinya hadirin sekalian, keberuntungan Haram bil Madhan bukan hidup terus sementara menginjak-injak sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau hidup terus memperjuangkan ini, mendiamkan, tidak mau memperjuangkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keberuntungan Haram bin Malhan, walaupun kehilangan nyawa, walaupun kehilangan harta, yang penting sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegak, yang penting syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegak. Ini yang diragukan oleh Haram bin Malhan. Dengan demikian, kita lihat di dalam kehidupan para sahabat bukan hanya Haram bin Malhan. Di dalam rangka menegakkan syariat, di dalam rangka menegakkan sunnah, di dalam rangka untuk menegakkan nilai-nilai Islam, mereka rela kehilangan sesuatu yang paling mahal, termasuk nyawa. Selanjutnya hadirin sekalian, bagaimana sahabat lain di dalam rangka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka wujudkan setelah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus taat tunduk patuh di dalam rangka melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneruskan misi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah kaum muslimin dihantam satu cobaan yang berat dengan kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di saat itu orang-orang Arab sekitar Makkah banyak yang murtad, menjelang meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Maka setelah mendengar berita kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara pasukan Islam itu ditarik. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh masalah pengurusan jenazah selesai, maka Abu Bakar meneruskan misi pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Maka disebutkan dalam suatu riwayat, Seorang utusan Abu Bakar mengumumkan sehari setelah wafatnya Rasulullah agar pemberangkatan pasukan Usama diteruskan dan tidak boleh ada satu tentara pun yang tersisa dari pasukan Usama di Madinah. Dan hendaklah menuju daerah Jurf secepatnya. Tatkala Usama mengajukan izin kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk tetap tinggal di Madinah bersama pasukan yang lainnya karena situasi sudah berbeda, maka Abu Bakar menulis surat kepadanya. Melaksanakan perintah Rasulullah bagi saya lebih penting daripada mendapatkan kemenangan dari musuh. Dan saya disambar burung lebih baik daripada melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Betapa tunduknya, betapa tingginya loyalitas Abu Bakar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa dalamnya kecintaan beliau terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diwujudkan kesetiaan di dalam melaksanakan seluruh misi perintah ajaran Rasulullah SAW. Termasuk misi mengutus pasukan yang dipimpin oleh Usama untuk memerangi orang-orang murtadin, orang-orang yang murtad. Maka disebutkan di dalam suatu riwayat, Abu Bakar mengatakan, demi zat yang jiwa Abu Bakar berada di tangannya, jika saya diterkam binatang buas, karena meneruskan misi pasukan Usama sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah, dan jikalau tidak tersisa di Madinah selain aku, maka saya akan tetap melanjutkan pengiriman pasukan Usama itu. Demi Allah, tiada Tuhan yang hak selain Dia. Itulah semangat orang yang benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam suatu riwayat lain, dia mengatakan, demi Allah, kamu ini, aku akan melaksanakan meneruskan pasukan yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dilanjutkan, maka aku akan melanjutkan tanpa ada orang seorang pun yang bisa menghalanginya. Kemudian ketika itu kekasih mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar mengantarkan pasukan Usama dengan berjalan sementara Usama naik kuda. Maka Usama berkata, wahai khalifah Rasulullah, demi Allah engkau harus naik kuda dan aku harus turun. Maka Abu Bakar menjawab, demi Allah kamu jangan turun, dan demi Allah saya tidak akan mau naik. Saya ingin mengotori kakiku sesaat di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Abu Bakar berwasiat kepada Usama dengan mengatakan, lakukan apa yang telah diperintahkan Rasulullah kepadamu. Mulailah penyerangan dari daerah Qada'ah, kemudian pindahlah ke daerah Abil, dan janganlah menyia-nyiakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit pun. Inilah bagaimana sikap Abu Bakar radhiyallahu an di dalam rangka meneruskan misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam rangka untuk meneruskan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibuktikan dia tidak mengubah sama sekali perintah Rasul di dalam mengutus Usama untuk memimpin pasukan menyerang orang-orang yang sekarang ini banyak yang murtad di sekitar Makkah dan Madinah. Selanjutnya hadirin sekalian, contoh lain yang menunjukkan kesetiaan sahabat-sahabat sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan beliau dibuktikan di dalam rangka mempertahankan sunnah, menegakkan syariat sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar, memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat walaupun situasinya serba susah. Tatkala muncul keinginan untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, maka pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikeras dan berketetapan hati untuk mewujudkan niat itu dengan ucapan yang diukir oleh sejarah. Abu Bakar mengatakan, wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah laqataltuhum ala man'ihi. Demi Allah, jika mereka menghalangi satu iqal, satu tali unta yang dahulu mereka tunaikan kepada Rasulullah, maka saya akan memerangi mereka karena menghalangi itu. Artinya, Abu Bakar akan memerangi mereka sampai titik darah penghabisan, sampai mereka menyerahkan zakat yang wajib dibayarkan, yang dulu dibayar Rasulullah, dibayar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah Kemudian di sana ada riwayat lain yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, bapakku keluar sambil menghunus pedang dengan mengendarai kuda menuju daerah Zil Qussah. Pada saat beliau diminta untuk tetap tinggal di Madinah dan yang berangkat orang lain, maka dia menolak dan berkata, tidak, demi Allah saya tidak mau, dan sesungguhnya saya akan keliling sendiri. Mengajak orang untuk memerangi orang-orang yang menghalangi zakat. Bagaimana hadirin sekalian, Abu Bakar bisa berdiam diri di rumah sementara syariat kekasihnya diinjak-injak? Bagaimana sekarang ini Abu Bakar As-Siddiq, pecinta utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa berpangku tangan duduk-duduk di rumah sementara sunnah syiar Islam kekasihnya dihina, dilecehkan? Jelas itu tidak mungkin. Makanya dia menolak. Sebetulnya banyak di sana orang yang bisa mengganti dia untuk keliling menyampaikan ajakan perang untuk memerangi orang-orang yang membayar zakat. Ini orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Akan tetapi dilakukan oleh Abu Bakar sendiri. Ini menunjukkan betapa kecintaan beliau itu dibuktikan di dalam realita, di dalam kenyataan, bukan hanya pengakuan belaka. Yaitu membela sunnah Rasul, membela syariat Rasulullah, mempertahankan dan memperjuangkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai titik darah penghabisan. Namun sekarang ini bagaimana dengan sikap kita sekarang? Bukankah kita melihat agama kita sedang minta uluran tangan kita, baik dari barat maupun timur? Tidakkah kita mendengar suara jeritan agama Islam yang mulai memanggil kita dari seluruh penjuru dunia, baik panggilan dari dekat maupun dari jauh? Apakah ada di antara kita yang masih bisa mengenali lengkingan suara Islam? Dan apakah tidak dikhawatirkan orang-orang di antara kita yang mengaku mencintai Rasulullah SAW, ternyata dia masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafirun. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Semoga hadirin sekalian kaum muslimin ikhwani wa akhwati fillah tidak tergolong orang-orang yang masuk ke dalam ayat ini. Di lisannya mengaku cinta Rasul, di lisannya mengatakan dan menyatakan Rasul adalah kekasih saya, ternyata kenyataannya seperti yang digambarkan oleh ayat Allah tadi. Selanjutnya, bagaimana pengorbanan? Bagaimana sekarang ini cinta para sahabat dibuktikan di dalam pengorbanan, mengorbankan jiwa, mengorbankan nyawa di dalam rangka menegakkan syariat Rasulullah dan membela sunnahnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Barra bin Malik. Pada waktu perang Yamamah, memerangi Musailamah Al-Kadzab dan para pengikutnya, kaum muslimin mengalami kesulitan untuk memeranginya. Karena Musailamah Al-Kadzab menyelamatkan diri di dalam benteng yang kuat sekali. Maka disebutkan di dalam riwayat dari Imam Tabrani bahwa tentang kisah tersebut, maka imam ini beliau mengatakan, ketika pasukan-pasukan Musailamah Al-Kadzab bersama Musailamah Al-Kadzab masuk ke dalam perkebunan yang terdapat tembok yang sangat kokoh sekali, maka kaum muslimin kesulitan untuk memasukinya. Sehingga Barra bin Malik berkata, wahai kaum muslimin, lemparkan aku ke dalam kebun itu. Dalam riwayat lain, wahai kaum muslimin, buanglah aku ke dalam kebun itu. Maka para sahabat berkata, jangan lakukan itu wahai Barra. Dia berkata, demi Allah, lemparkanlah aku ke dalam kebun itu. Maka dia diangkat hingga dekat dengan dinding kebun, kemudian dia lompat. Setelah dekat dengan pintu, dia berperang dengan pasukan-pasukan yang menjaga dekat pintu sampai titik darah penghabisan. Dia perang membabi buta hingga dia mampu menjebol mampu membukakan pintu tersebut. Maka setelah pintu terbuka, semua pasukan Muslim masuk, sehingga Musailamah Al-Kadzdzab bersama pasukannya bisa terpukul mundur, bahkan dikalahkan banyak di antara mereka yang meninggal dunia. Subhanallah hadirin sekalian. Kalau kita lihat dari kisah ini dan kalau kita perhatikan kisah ini, bagaimana sekarang ini Barra bin Malik, Barra bin Azib menjual murah, Barra bin Malik menjual murah nyawanya, menjual murah jiwanya demi menegakkan agama Allah, demi menegakkan sunnah Rasul, dan demi menegakkan syariat kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang seharusnya kita contoh. Itulah yang seharusnya kita tiru. Di dalam rangka kita menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam rangka kita memperjuangkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seharusnya tidak menghitung untung rugi. Karena semuanya akan dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Yang selanjutnya hadirin sekalian, bukti kecintaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuktikan dan diwujudkan di dalam tingginya perjuangan mereka dan tekad bulat di dalam menegakkan sunnah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 400 sahabat berjanji untuk mati bersama pada waktu perang Yarmuk. Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dari Abu Utsman Al-Ghassani dari bapaknya berkata bahwa Ikrimah bin Abu Jahal berkata, saya selalu berperang bersama Rasulullah, lalu sekarang saya lari dari medan perang bersama kalian. Kemudian ia memanggil dengan suara keras, siapakah yang mau berjanji mati bersama aku? Maka beberapa orang ada yang berjanji untuk mati bersama, di antaranya ada Haris bin Hisham, Dirar bin Azwar, bersama 400 orang dari tokoh dan pembesar perang pasukan kaum muslimin. Subhanallah hadirin sekalian. Semuanya berperang, ya. Tidak menghitung nyawa, tidak menghitung bahaya. Berangkat dari depan kemahnya, perkemahan Khalid ibn al-Walid, mereka berperang laksana kilat. Tidak menghitung nyawa, tidak menghitung bahaya. Menyerang musuh. Di antara mereka ada yang kesabet pedang, di antara mereka ada yang kena luka tusukan dan yang lainnya. Itu semuanya tidak diperhitungkan. Yang penting ajaran Rasulullah selamat, yang penting syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perjuangan Islam jaya ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah. Inti kajian ini adalah bahwasanya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya diungkapkan di dalam lisan atau diungkapkan di dalam pernyataan-pernyataan yang tidak ada buktinya. Namun cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan cinta Rasulullah di atas segala-galanya. Mengorbankan harta, jiwa, nyawa, seluruh apa yang dimilikinya dan dicintainya demi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih penting hadirin sekalian, tunduk patuh terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, harus cepat dilaksanakan. Dan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya, harus cepat ditinggalkan. Dan kita harus membela sunnah dan memperjuangkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mampu merealisasikan dan mewujudkan di dalam kehidupan kita. Kita akhiri pengajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu tadi ceramah yang telah disampaikan oleh Ustaz Zainal Abidin dengan tema Arti Cinta Rasul. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat bagi kita dan kita dapat mengamalkannya. Kaum muslimin dan muslimat rahmakumullah, apabila Anda ingin mendapatkan kaset-kaset ceramah, juga kaset bacaan Al-Quranul Karim oleh para imam Timur Tengah, hubungi Lembaga Dakwah dan Taklim Jakarta, telepon 021-831-2566. Demikian informasi ini disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.